Es grosso, jos siidordu radutais, sokatsua, nuodelsa dar puuska lietaisne, atsakotaisne atartaisne ustu lisas pasau saustis. Gadījumā, kādas tēmēram ir latais gadījumā, ja tas likumiskajā iespējams, es dodiet, kurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot šādu oru iet kādu mērķi bez kādu nosacījumu. Ja vien tādas nosacījums netiek prasa likums. Or, grosso modo, the creator as a fool can be released into the public domain, if it lies or void. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use a fool for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Кирилл Соловьев, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед, шейкс, мадемуазель Роди. Шоден, 31 мая, Дордель, Осатис. Lobby aizsargāta muzikālo produktu arhīvs. Tajā ir pieejami daudz un dažādi mūzikas faili. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz trošo komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši atlādēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un blazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam bithook.lv. Atbildot uz otro cilvēku izteikumu, ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz sesto komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls mēsas un totāls stams, varu pateikt, ko jā, varu satišanai ietaps projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4. Friedrich 4. So keep me up to date and see you soon at quill.com.